subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington.
waa subax jimcaha bisha maarsna waa 26 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. waxaan u malaynayaa aragti ahaan in ay jirto natiijo taban iyo hoos u dhac weyn oo ka dhashay ka soo bixidda ciidamadeennu ay Soomaaliya ka soo baxeen marka laga eego dhinaca cawaaqibta iyo waxtarka.
kaasi waxa uu ahaa kaaliyaha wasiirka gaashaandhigga Maraykanka oo ka hadlaya saamaynta ay yeelatay ciidamadii uu Trump Soomaaliya ka soo saaray
gobolka Victoria ee dalka Australia oo qaaday amarkii afxirashada kadib markii gobolkaasi laga waayey qof qaba COVID-19.
qaxooti Yeman ka yimid oo boosaaso gaaray barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha qarabada midoobay ayaa walaac ka muujinaya dhimashada caruur badan oo ku dhimatay xero qaxooti oo ku taala waqooyiga bari ee Syria. UNICEF ayaa sheegtay inay heshay warbixin wiil 15 jir ah oo lagu dilay xerada Al-Hol toddobaadkan, laba toddobaad kadib markii 16 jir lagu dilay. xerada Al-Hol oo ay ku nool yihiin 62,000 qof oo ay ku jiraan kumanaan qoys oo ka tirsan dagaalyahaniinta ajaanibta ee Daacish ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa kusoo kordhayay dilalka ka dhexdhacaya dadka ku nool halkaasi. xaaladda nabadgelyo ee xerada waa mid laga naxo iyadoo lasoo sheegayo in 4 qof oo dadka waaweyn ah iyo 2 caruur ah dil loo geystay tan iyo bilowgii sanadkan, 16 ka mid ahna la dilay intii lagu guda jiray bishan Maars oo keliya. wakiilka UNICEF ee Syria Bo Victor Nolan ayaa waxa uu sheegay in xaaladda nabadgelyo ee xerada ay tahay mid laga naxo iyadoo la sheegayo dilal loo geystay 4 qof oo dadka waaweyn ah iyo 2 caruur ah tan iyo bilowgii sanadkan, oo 16 ka mid ahna la dilay intii lagu guda jiray bishan Maars oo keliya. Nolan ayaa waxa uu ku booriyay mas-uulinta xerada inay ilaaliyaan ammaanka caruurta iyo dhammaanba dadka ku nool. Al-Hol ayaa waxaa gacanta ku haya xoogaga SDF oo isbahaysi la lahaa Mareykanka oo dagaal kula jira Daacish.
shirkiisii jiraayay ee ugu horeeyay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha Mareykanka ayaa Joe Biden waxa uu shalay oo Khamiis ahayd uu ku dhawaaqay hadaf cusub oo ah tallaalka COVID-19. dad gaaraya 180 million ayaa la tallaalay tan iyo arbacadii sida ay sheegeen saraakiisha aqalka cad. 85 million oo ka mid a waxa ay qaateen hal tallaal, halka 45 million oo qofna si buuxda loo tallaalay. saddexda shirkadood ee Pfizer, Biontech, Moderna iyo Johnson & Johnson waxa ay ballan qaadeen qiyaas tallaal oo ku filan muwaadiniinta dalkan Mareykanka oo gaaraya 260 million oo ah dadka qaangaarka ah ee ku nool dalkan dhammaadka bisha soo socota, taasoo ah yool kale oo uu hore ugu dhawaaqay madaxweyne Biden.
halka aad warkaasi kala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay golaha senatka ayaa sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka waxa uu ka dhegeystay warbixin ay qeyb ka ahayd saameynta ay yeelatay ciidamadii uu bil ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump ka soo saaray Soomaaliya. sarkaalkaasi ayaa sheegay in maamulka Biden uu go-aanadaasi dib ku eegis ku hayo iyadoo ay suurtagal tahay in dib looga laabto. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Jaafar Kukay.
bilihii ugu dambeeyey maamulkiisa ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu amray in Soomaaliya laga soo saaro qiyaastii 700 askari oo Mareykana oo halkaasi u joogay inay ciidamada ammaanka ka caawiyaan la dagaalanka xarakada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo sidoo kale maleeshiyada ururka ISIS. maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden ayaa bartamaha uga jira dib u eegis lagu sameynayo qaab dhismeedka militariga Mareykanka ee qaybo ka mid a dunida ku faafsan, waxaana dhici karta in arrintaasi ay ka dhashaan go-aanno looga laabanayo tallaabooyinkii uu qaaday Donald Trump. Christopher Meyer, siyaasiyaha kaaliyaha xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka ee dhinaca howlgallada gaarka ah, ayaa guddiga aqalka sanadka u qaabilsan arrimaha ciidamada Khamiistii u sheegay in dib u eegis ay ku hayaan go'aankii ciidamada looga soo saaray Soomaaliya.
Somalia, there were, as you know, a lot of changes made over the last...
Marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya, waxaa jira sidaad ogtahayba isbeddelo badan oo la sameeyey bilihii lasoo dhaafay oo ay ka mid tahay in xoogageena halkaasi laga soo saaro. Waxaana jira dib u eegis siyaasadeed oo hadda socota, taasoo aan eegaynin oo keliya go'aankaasi, laakiin ugu dambeyn dib u qaabaynaysa xoogageena. Waxaana hubaa in halkani iyo meelaha kaleba aan ku leenahay awood dhaba. Muhimaddu waxay tahay sidee baan isugu miisaamaynaa baahida loo qabo in la sii wado ilaalinta muwaadiniinta Mareykanka iyo danaheenna aan ka ilaalinayno weerarada Al-Qaacida iyo ISIS iyo kuwa iyagu ku xiran ee weli halkaasi ka jira.
The American public, citizens, our interest against the Al-Qaidas and ISIS and their affiliates that are still out there.
Trump ayaa ujeedka u ciidamadiisa ugala soo baxay Soomaaliya waxa uu qayb ka ahaa dadaal uu sheegay inuu ugu jiray soo gabagabeynta dagaalada aan dhammaad ka lahayn. Inta badan ciidamadii laga soo saaray Soomaaliya waxaa booskooda buuxiyey xoogaga howlgalka midowga Afrika ee AMISOM loo yaqaano, oo ay ku jiraan qaar ka socda dalalka Soomaaliya dariska la. Christopher Meyer, oo hogaaminayay guddi Pentagonka u qaabilsana la dagaalanka ISIS ka hor inta aanu Trump shaqada ka eryin, ayaa rumaysan in ciidamada laga soo saaray Soomaaliya ay saameyn xun ku yeesheen ammaanka dalkaasi iyo kan muwaadiniinta Mareykanka.
Waxaan
u malaynayaa aragti ahaan in ay jirto natiijo taban iyo hoos u dhac weyn oo ka dhashay kasoo bixida ciidamadeennu ay Soomaaliya ka soo baxeen marka laga eego dhinaca cawaaqibta iyo waxtarka. Arrintani waxaa laga eegay laba dhinac oo kale ah, argagixisada iyo ujeedooyinka guud ee aan ku leenahay gobolka Geeska Afrika.
Bilihii lasoo dhaafay waxaa kordhay weerarada qaraxa iyo tooska isugu jiray ee Al-Shabaab ka geysanayaan Soomaaliya. Sidoo kale waxaa sare u kac uu ku yimid duqeynta loo adeegsanayo hoobiyeyaasha ee lala eegto fariisinka ugu weynay ay diblomaasiyiinta shisheeye ee u badan kuwa galbeedku ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Waxaa kale oo si muuqato kor ugu kacay cabsida laga qabo in xaaladda ammaan ee dalku ay sii xumaato maadaama aan weli la isku afgaran arrimaha doorashada, oo iyadoo aanu qorshe heshiis lagu yahay jirin ka gudubtay xilligii ay ahayd inay qabsoonto.
Mahadsane Jacfar Kukaay ayaa soo jeedinaya warbixintaasi.
Dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiis dhinaca militariga. Heshiiskaasi waa qalinka ku wada duugeen wasiirada difaaca Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa sii xoojinaya xiriirka dhinaca gaashaandhigga ah ee ay labada dal leeyihiin. Talyaaniga ayaa dhinaca bari ee magaalada Jabuuti waxa uu ku leeyahay saldhig militari oo ay degan yihiin ciidamada karabiniyeeriga loo yaqaano ee dalkaasi Talyaaniga. Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Wasiirka gaashaandhigga dalka Talyaaniga Lorenzo Guerini ayaa booqashada hawleed ku jooga Jabuuti isagoo horkacaya madax iskugu jirta rayid iyo saraakiil sare oo military. Heshiisyadan cusub ee xagga gaashaandhigga ayaa qaar lagu xoojinayo heshiiska guud ee xagga difaaca ee kal hore ay kala saxeexdeen Jabuuti iyo Talyaanigu. Wasiirka gaashaandhigga dalka Talyaaniga Lorenzo Guerini ayaa isagoo la hadlay saxaafadda ka warbixiyay kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Jabuuti iyo heshiisyada cusub ee xagga gaashaandhigga ee ay kala saxeexdeen wasiirka gaashaandhigga dalka Jabuuti.
La coopération entre la République d'Italie et la République de Djibouti c'est très fort. J'ai eu aussi la possibilité de parler avec mon camarade, mon collègue, le ministre de la Défense de la coopération militaire. Il y a un an, on a signé un accord à Rome et maintenant on est en train de le développer pour ajouter d'autres objectifs.
Iskaashiga u dhexeeya Talyaaniga iyo Jabuuti waa mid xoogan. Waxaan fursad wanaagsan isku helnay wasiirka gaashaandhigga Jabuuti iyadoo aanu yeelanay shirar muhiim ah. Waxaanu kala hore kala saxeexnay heshiis xagga gaashaandhigga iyadoo hadda aanu kala saxeexnay heshiisyo cusub oo lagu sii xoojinayo heshiiskaasi oo la xidhiidha iyaguna in la sii ballaadhiyo iskaashiga labada dal. Halkan Jabuuti waxaa noo degan saldhig military, sidaasi awgeed waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jabuuti iyo madaxda kale reer Jabuuti iskaashiga wanaagsan ee naga dhexeeya. Annaga saldhigan military ee nagu yaalla Jabuuti waa loo muhiim, waayo wuxuu fursad noo siinayaa inaan la socon karno arrimaha Soomaaliya iyo degmadan iyo dabcan shaqaalaha naga jooga Soomaaliya iyo Jabuuti.
On est présent ici dans la République de Djibouti avec notre base. Je vais remercier le président de la République et toutes les autorités pour la parfaite collaboration. Pour nous, cette base italienne ici à Djibouti, c'est très important parce que nous donne la possibilité de donner de la formation aux Somaliens, au personnel somalien ainsi que le personnel de la République de Djibouti. Pour nous, la base, c'est un point de référence ici dans la région et la sous-région pour tout ce qui concerne la lutte à la piraterie et aux autres crimes.
markay noqoto arrimaha la dagaalanka burcadbadeed iyo dambiyada kale sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa kulankii uu igu qaabilay madaxweynaha Djibouti anagoo isla soo qaadnay danaha labada dhinac iyo sii xoojinta iskaashiga Djibouti iyo Talyaaniga waxaan kala uga mahadcelinayaa madaxweynaha Djibouti dadaalka Djibouti ay markasta ka wado degmadan oo ah arrimaha la xiriira xasilinta nabadda iyo nabadgelyada degmadan
je suis très content de cette possibilité de confrontation et j'ai eu aussi la possibilité avec monsieur le président de lui remercier pour l'activité que Djibouti fait ici dans la région en ce qui concerne la stabilité et la paix.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Baraka ayaal Soomaaliyeed iyo qaxooti u dhashay dalka Yemen ayaa bilihii u dambeeyay waxa ay ku soo qulqulayeen dekedda magaalada Boosaaso. Galankii dambe ee shalay waxa dekedda ka soo degay 117 qof. oo u badnaa caruur iyo haween. Gudoomiyaha xarada qaxootiga magaalada Boosaaso, Cumar Cusmaan Saciid, ayaa wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac wuxuu uga waramay xaaladda qaxootigaasi iyo adeegyada ay u qabtaan.
Faadume, waxaa xaqiiqaa wariyadan intii u dhameysay inay dadkani ka imaanay dalka Yemen ay soo siyaadayeen waliba bishii March ilaa iyo bishii February ee aakhirkeedii. dadkii waxay ahaayeen 117 oo badan dumar iyo caruur boqolkiiba soddon ay tahay Yemen iyo soddon iyo shan
xaggee ka yimaadeen
toddoba Yemen oo dhan bay ka yimaadeen halka Yemen bay ka yimaadeen magaalooyinkii iyo gobolladii kala duwan laakiin tigadii ka soo baxaaneen oo ku ururaaneen waa tigadii muqala
waxaa jiray bishan in dhowr mar ay yimaadeen qaxooti iyo barakacyaal Soomaaliyeed mise ayaa soo gaaray xirada nasashada
bishan March ba 300 oo xir dhiban ayaa soo gaaray oo hadda qaybtoodna xirada ku tido qaybtoodna meelihii ay u socdeen loo kala safriyay dadka Soomaalida ay inta badan waata gobolladii marka hore ka dhaxeen oo u badan koonfurta Soomaaliya ayay toba badanayaan iyadoo ay wada aadayaan gobollada Soomaaliya oo dhanaysa ka marnayn Yemeniyiintu iyo wadadu way yihiin sharci bay qaataan qaxootinimo sharciga markay qaataan intooda ugu badan waxay joogaaneen Puntland magaalooyinkii ka shaqeystaan xeebaha ka shaqeystaan ayaduhuna gaaraan hay-adda UNHCR qaxootiga adduunkana waxay gacanta ku haysaa intay dadkaasi la fargelayaan oo integration la sameynayaan bulshada reer Puntland iyo waxay u badan yihiin inay dowladda Puntland ka shaqeystaan
markii ay dekedda Boosaaso ka soo degaan dadkaasi maxaa loo qabtaa
wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda waxay ugu tagtaa dekedda Boosaaso dadka wixii qaxootiga ee doonta saaran waxaa loo soo wareejiyay xerada qaabilada qaxootiga ee loogu talagalay dadkaas Soomaaliyeed ama Yemeniyiin ama dowladda saddexaadba waxay marka xeradaha ka helaan markay halkaas soo gaaraan adeeg ee kumelgaarka meesha waa transit center sida biyihii iyo jiifkii iyo caafimaadkii iyo amnigii iyo xumadii intooda diyaar buu tahay halkan waxay ku jiraan muddo 7 kadib bay waxay u kala safraan gobolladii ay doortaan oo maartay u socdaan maagoore ka dhaxeen halka Yemeniyiintuna ay sharci qaataan magaalada ka shaqeystaan intooda badan
sharciga wasaaradda arrimaha gudaha siisa
wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda qaxootiga adduunka iyo UNHCR ayaa sharciga iska kaashada markay yimaadaan oo dadka yimaanka ayaa oo maaragtay dalka soo gaaray ma immediately isla markii waxaa loo aqoonsadaa inay qaxooti yihiin sharciga qaxootiga ayaa la siiyaa halka waxay u tahay mid ay wadanka ku joogaan ku shaqeystaan aqoonsigiisa dalka joogaan inshaallah haystaan wixii laga shakiyo xaalada caafimaadna waxay goobaha loogu talagalay wasaaradda caafimaadka loogu talagalay ayaa loo dhigaa wixii kalena xerada ayaa loo soo gudbiyaa xerada ruuxdana waxay leedahay dhakhaatiir aada loogu calaliyey oo u tababaran oo maaragtay dadka caafimaadkooda iyaguna saacad kasta iyo habeenkii maalintii waa maaragtay korjoogteen ayay leeyihiin.
Dadkaas imise ayaa yemeniyiina?
130 waa yemeniyiin, inta kalena waa dad Soomaaliyeed. Marka inta adeer xanuunka rebolodona waxay jira caqabado dhaqaale oo ay ayadaha ay inta badan reboodadeyna soo siinayaan in hay-adihii la maamuli jiray ama gacanta laga siiyay qaxootiga iyagoo shaqadooda weli wada, haddana waxaa moodaa 150 inay dhibeen dhaqaalihii ku bixin jireen inay dadkan xanuunkooda ugu taageeraan.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada qaxootiga magaalada Boosaaso, Cumar Cusmaan Siciid. waxaa u warramayey wariyahana v o a Faadumo Yaasiin Jaamac. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
gobolka Victoria ee dalka Australia ee ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa laga bilaaba maanta qaaday amarkii af xirashada. arrintan ayaa timid markii dowladdu ay sheegtay in muddo bil ahan wax kiis ah oo COVID-19 laga diiwaangelin gobolkaasi. dowladdu waxa ay xustay inaanu jirin qof qaba xanuunkaasi oo hadda ku sugan gobolka Victoria. wariyaheenna Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan noo soo diray.
amarkan ka soo baxay dowladda Victoria ee lagu laalay xirashada afxirka ama maaskiga ayaa dhaqan gelaya caawa, iyadoo awal ay ahayd in qofka uu haysto afxirkiisa meelaha dadku ay isugu yimaadaan, haddii kalena ay ahayd ganaax lacageed oo $200. haddaba isbeddelkan iyo arrimo kaleba waxaan ka wareystay Faarax Warsame oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Melbourne. ugu horeyna waxaan weydiiyey maaskiga iyo sida loo khafiifiyey.
waa run dowladda Victoria waxay wax ka bedeshay ama khafiifisay xanibaadyadii saarnaa COVID-19-ka oo maaskiga wejiga lagu xirto uu ka mid ahaa. laga bilaabo caawa lixda maqribnimo, khasab ma ahan qofku inuu maask xirto marka uu dukaamada ku jiro ama dukaameysanayo oo markii hore ay khasab ahayd, ama sidoo kale meelaha publiga ah marka la isugu yimaado. haddana maaskigu markaad eegto waa shay muhiim ah, muhiimna u ah xanuunkan coronaviruska la yiraahdo. waxayna dowladdu amartay inaad maask aad haysato ama aad sidato mar walba.
ma jirtaa marka in meelo weli u baahan in maaskiga la xirto?
weli waxaa jira meelo ay khasab tahay inaad xirato maaskiga, inaad xirato waxaa ka mid ah marka aad saarantahay gaadiidka dadweynaha sida tareenada ama taraamada ama basaska iyo wixii la mid ah, iyo sidoo kale gaadiidka la kiraysto ama la wadaago oo la sheergareeyo. gaadiidkaas waxaa ka mid ah tagaasida, Uberka iyo waxaa la midka ah. sidoo kale waa inaad mask xirataa marka aad ka shaqaynayso ama aad booqanayso xarun daryeel ama caafimaad, tusaale isbitaalada oo kale markaad booqanayso ama aad ka shaqaysaba isbitaalkaba waa inaad maskiga xirataa. waxaa kaloo ka mid ah meelaha guryaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyo meelaha la midka.
dadku kasoo kow inay cudurka isaga difaacayeen xirashada afxirku sida kale ma dhibsadeen mise hadda wayba ka heleen xirashadiisa?
qof jecel ma jirto runtii inuu maask xirto. dadka waxaa ku kalifay inay maaskigaas la xirto. duruufta hadda jirta oo xanuunkan uu leeyahay ayaa dadka ku kaliftay inay xirtaan. waana amarada dowladdu ay soo saartay, caalamka oo dhanna amaradaasi waa ka jiraan intooda badan. dabcan dadku aad bay ugu faraxsanyihiin ama ugu farxayaan in laga khafiifiyey arrintaas. haddana dhinaca kale markaad eegto bulshadan ay la noolnahay ee Australia waa dad waxbartay, horena u maray, marka mar walba arrimaha caafimaadkooda ayay priority siiyaan oo kuma xiraan wax la yidhaha jacayl ama nacayb. arrimaha caafimaadkooda khusay kuma xiraan ama sida kale haddaan si kale u yiraahdo waxyaabaha ay dowladdooda ku amartay oo amara oo arrimaha caafimaadka ku saabsan way qaataan oo way raacaan.
Gobolkan Victoria ayaa maalintii 29-aad aan laga diiwaan gelin wax kiis ah oo cudurka COVID-19, iyadoo dhanka kalena aan jirin qof qaba cudurka COVID-19 oo ku dhex sugan gobolkan Victoria, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka gobolka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa kor u qaaday hadallada duulo xulka ah oo uu Turkiga ku tilmaamay xaalad abuur uu ku weeraray madaxweynaha dalkaasi Turkiga. Muddo kooban oo ay yaraatay ficiltanka u dhexeeya Baris iyo Ankara ayaa iminka waxay u muuqataa in mar kale ay ka dhex bilaabantay labadaasi dal. Emmanuel Macron ayaa uga digay inuu Turkigu sameeyey isku day ay ku lug yeeshaan doorashada ka qorsheysan inay dalka Faransiiska ka dhacdo sanadka foodeen ugu soo haya. Macron oo wareysi siiyey muqbahyaha Faransiiska ee Five ayaa sheegay inuu Erdogan doonayo inuu wanaajiyo xiriirka labada dal oo meelaha ay iska seegeen ay ka mid ahaayeen khilaafaadka ka taagan dalalka Liibiya, Suuriya iyo Nagorno Karabakh. Iyo waliba Macron oo Erdogan uu ku eedeeyey inuu Islaamnimada waa dhaweyd meel kaga dhacay. Waa maxay haddaba waxa soo celcelinaya khilaafka labadan dal iyo labada hogaamiye? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cabdulaahi Axmed Baashe oo falanqeeya arrimaha caalamka iyo Islaamka degana magaalada Baris ee dalka Faransiiska.
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aan usoo noqdo isqabqabsigan u dhexeeya Turkiga iyo maxaan ku irahdaa iyo Faransiiska, waxaad moodaa in saameyntiisu ay laba qodobo waaweyn ay saldhigu tahay. Midda koowaad oo ah in weeraradii ee ka dhacay waddanka Faransiiska ay argagixiso maxaan ku irahdaa iyo qaabkii ay dowladda Faransiisku uga falcelisay oo ahayd inay sharciyo cusub oo argagixisada ku saabsan ay soo saarto, iyo inay dib u qaabayso ururada Islaamka ee ka jiray oo aada moodo in ilaalin lagu hayo, waxay culays ku noqotay wadamada ururada Islaamka ka dhisan waddanka Faransiiska, khaasatan ummadda Islaamka ee dunida, taasoo u dareemayaan in culaysi ku sugan yihiin dadka Islaamka ee Faras ku nool. Jawaab celintii ay dowladda Turkigu ay ka bixisayna waa tan aanu wada aragnay oo adduunka banaanbaxyo badan ay ka dhaceen ilaa heer la gaaray in maxaa ku irahdaa ay cunuqabateyn lagu soo rogay wax soo saarka waddanka Faransiiska. Midda labaad oo culayskeeda leh San Francisco raalliga ka ahayn waxay tahay saameynta dheeraadka ay uu gobolku ku yeelanayo Turkiga. Haddii ay noqoto dhinaca Liibiya iyo sidoo kale mirambiyoodkan u dhexeeya Griiga iyo Turkiga oo Turkigu ka baarayo shidaal, iyo midda saddexaad oo ugu daran oo ah qaabkii maxaa ku irahdaa ay u xaliyeen gobolkan Nagorno Karabakh ee u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia, iyo sidii kaalintii uu Turkigu ku lahaa ee guushii in Azerbaijan halkaas ka sameysay.
Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa sheegay inaanay Yurub dhabarka u jeedin doonin Turkiga, laakiin ay adag tahay in xiriirka la wanaajiyo ilaa ay Ankara buu yidhi ay beddesho dhaqankeeda. Waxaan dareensanahay, ayuu yidhi, inay Ankara isku dayi doonto inay farageliso doorashada Faransiiska ee sanadka soo socda. Tan ma aqbali karno. Haddiiba Turkigu haddaba uu qorsheynayo inuu ku lug yeesho doorashadaasi, qaab noocee ah ayuu u fargelin karaa? Cabdinuur Farax Maxamuud oo degan magaalada Faransko ee dalka Baraasiil kana faalooda arrimaha Islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waa mahadsantahay Cabdixaafid. Waxaan isleeyahay horta waxa weeye wadamo badan baa hadda doorashada faragelin doorasho sameeya, wadan kale doorasho ka socota ay farageliya, marka way kala duwan tahay. Waxay ku xiran tahay xabi wadankaas sida teknolojiyadiisa iyo dimuqraadiyadiisa iyo doorashooyinkiisa ay u dhacan bay ku xiran tahay. Marka Faransiisku kale waa wadan wadamada horumaraya dhanka doorashooyinka elektronik tahay. Marka waxaan isleeyahay haddii Turkigu uu isku dayo inuu faragelin ku sameeyo, dariiqa ama wadiiqaha ugu dhow waxaa weeye inuu dhanka teknolojiyadda uu sameeyo kooxo abaabulan oo luuqada Faransiiska ku hadlaya, oo laga yaaba wadamadan Afrikada oo Faransiiska ku hadla qaab noocaas xaggaas in looga soo galo oo kooxo abaabulan laga sameeyo, in la samco dilo ama propaganda lagu furo madaxweynaha hadda xilka hayaa si uu mar labaad usoo noqon. Inkastoo xisbiga hadda la loolami doona uu yahay xisbiga gacanta midigta fog, marka waxaan isleenahay dhanka teknolojiyadda ayuu ka weerari doonaa ama ka faragelin doonaa haday dhacdaba inuu faragelin ku sameeyo sida uu sheegay madaxweynaha hadda talada haya wadanka Faransiiska in Turkigu uu faragelin sameynayo doorasho uu ku sameynayo Faransiiska.
Faransiiska ayaa doorasho galaya sanadka soo socda iyada oo ay la tartami doonto hogaamiyaha midigta fog Marine Le Pen oo sanadkii 2017-kiina sigtay. Macron ayaa dhawaan diinta Islaamka ku tilmaamay diin qallaase ka dhex wada caalamka isagoo taageero u raadinaya sharci uu waagaasi doonayay in la ansixiyo oo lagula dagaalamayo waxa ugu yeeray kooxo goori goosad ah oo dalkiisa ka dhex abuurmay. Meelo badan oo caalamka muslimka ka mid ah ayaa dibadbaxyo ka dhaceen iyada oo dalal badan oo islaamana ay joojiyeen inay iibsadaan badeecada iyo cuntada lagu sameeyo dalka Faransiiska. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijka Umuuraha Islaamka. haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta
safar bala tagaya iyo socod sadero sono godlahayno ina wada sugaay suri waxa la maraya si iyo damayno sudiga adeega santa ku tagayso sulmi iyo harad badan hala maraya si iyo damayno sudiga adeega santa ku tagayso sulmi iyo harad badan sawaha ka taranta harab ciida sayriyo saylaha libaaxu ames bas sumayo sawaha ka taranta harab ciida sayriyo Ames basu mayo Minka se afwelio Anu wadani sahay badan Kama samatta bahaye Side lo kimalaya Minka se afwelio Anu wadani sahay badan Kama samatta bahaye karmaado saaida machoo fe sabat kayalo usii hoya tamaraho sokiyo hidalka soriye yamaraho saahib karmaado saaida machoo fe sabat kayalo usii hoya tamaraho iyo salid ma sokoriyo paris ma aris rakiyo dirko la soyba
intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena aroonimo oo ay wada jir in ku soo jeedinayaan Jaafar Kukaay iyo anigu Ibrahim Hassan Danduri intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo subaha qiyama lo hortagi subhaaka